Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo, nilqakom għal-programm tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Franġisku dwar ir-Randan. Eħles midrawiet ħżina. Aqleb folja ġdida. Ħalli warajk id-drawiet ħżina li jagħmluk tiddependi fuq dak li hu ħażin. Iċċaħħad minn xi ħaġa. Sib dik ix-xi ħaġa li tista' tiċċaħħad minnha, imma tagħmilx karità li meta tagħmilha ma tweġġax. Tibqax indifferenti, ta' kull sena fir-Randan il-kliem tal-profeti jisfidana ma nibqax indifferenti għall-oħrajn. Alla mhuwiex indifferenti lejna tant li batinna lill-ibnu biex isalvana. Itlob spiss, għamel il-qalb tiegħi tixbaħ lil tiegħek. Hekk jista' jkollok qalb li tagħti każ ġeneruża miftuħa għall-oħrajn. Ersaq lin-sagramenti. Isma l-kelma tal-muljej u irċivi l-barkit tiegħu. Ħobb aktar l-Ewkaristija biex issir dak li tirċivi il-ġisem ta' Kristu. Għal darb'oħra itlob. Għodos fil-baħar tat-talb li hu l-baħar tal-imħabba ta' Alla. Hekk iddu it-tenerezza tiegħu. Qis li jit-talb fir-Randan ikun aktar intens, itwal aktar assidwu u aktar attent għall-bżonnijiet tagħhotna. Sum. Is-sum biss b'mod formali jew biex tħossok tajjeb. Is-sawm jagħmel sens biss jekk jgħinek tikkultiva s-samaritan it-tajjeb li hemm fik. Tkun kapaċi tiltewa quddiem ħuk fil-bżonn. Karità. Il-karità tgħinek tagħti bla ma tistenna xejn lura. Twassal għall-libertà ġdida. Libertà mill-biża li titlef dak li għandek. Ejn lill-foqra. Tħallix il-poter, il-lussu u il-flus isiru għall-att tiegħek, qis li jkollok kuxjenza favur aktar ġustizzja, ugwaljanza, sempliċità u tqassim ġust tal-ġid. Evangelizza. Il-mulej jridek tkun messaġġier ferħan tal-messaġġ tiegħu ta' tama u kompassjoni. Faraċ għall-imġarbin, tama għall-min intilef fidlam. Jirrifjuta li jobot. Aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru. Wieħed mill-aktar kotba straordinarji li qatt rajt huwa I shall not hate. Minix senobot, ta' iżel din abwelajx ġinekologu palestinjan. Għadda mill-esperjenza meta l-Palestina nqasmet, meta kien għadu tifel il-familja tiegħu tilfel tl-art li kella, għalhekk trabba f'Gaza faqar estrem. Bil-għajnuna ta' żewġ boros ta' studju wasal biex jiggradwa bħala ginekologu. Għal bosta snin ħadem fis-sbtar f'Iżrael. Dan kien ifisser għalih kedet kbar mill-forzi armati Iżraeljani biex jgħaddi mill-postijiet tal-kontroll u kritika qawwija minn sħabu Palestinjani. Għaliex tgħin lill-ommijiet Iżraeljani biex iweldu? la jikbru wlidhom isiru soldati u jiġu joqtluna. U kien iwieġeb imma jistgħu jsiru tobba wkoll. Fl-2009 tank Iżraeljan spara żewġ tiri li laqtulu daru. Tlieta minnu lidu u nepotija sfaw maqtula. Bosta tfal oħra sofrew ġrieħi koroħ. L-armata qalet li sparaw fuq daru għax kien qed jaħbi militanti tal-Ħamas li ma kienx veru. Ftit wara qabad il-familja u telaq lejn il-Kanada. Ftit beda jifhem li l-mewt ta' tlietu lidu bniet ma kellix tkun għalxejn, sar attivist tal-paċi u beda jirrakkonta l-istorja tiegħu u jaħdem bla għeda biex jikkonvinċi lin-nies li l-paċi u l-maħfra u maqwa mill-mibeda u t-tpattija. Ħafna minna ma jħabtux wiċċhom ma' għażliet daqstan drammatiċi imma l-koll nitqabdu ma' l-istess mistoqsija. Naħfer jew inħalli l-feriti inixxu u impattija. Mhix ħaġa sempliċi għax il-maħfra hi vjaġġ twil u komplikat. Madankollu innuqqas saħila li naħfru jweġġana wkoll għax iwebsilna qlubna. Jien nifhem li hawnhekk Ġesu mhux qed jitkellem dwar xi kundizzjoni, il-parabola tar-re u ż-żewġ għaddejja tenna nifmu il-loġika tal-Vanġelu. Wieħed inħaffirlu dejn tant kbir li qatt ma seta' jħallsu kollu lura. Madankollu u ma kellux ħila jifhem il-kobor ta' dik il-ħnina. Ma rnexxilux jifhem kemm il-maħfra hija aqwa mit-tpattija u għalhekk ma setax jaħfer id-dejn żgħir li kellu sieħbu miegħu. Ir-re tant kien għadab li ordna li l-qaddej jintefa' dritt il-ħabs. Aħna nitolbu biex ikollna ħila niftħu dirajna biex nirċievu l-maħfra tal-missier, nitolbu wkoll sabiex dawk id-dirajn inżommuhom miftuħa ħalli jkollna l-ħila naħfru lill-oħrajn. Emmanuel Tana, miet ta' 72 minuta. Intervista qasira ma' Isabel, om Emmanuel. Xi jiġri meta om issir taf li bina li jinsab f'ġufa huwa marit u kważi żgur li se jmut ftit wara li jitwielet. Isabel, om ta' 4 tfal twieġeb din il-mistoqsija fil-ktieb in onfo per eternité. A child for eternity. Fuq in-naħa ta' ġewwa tal-faċċata insibu dan il-kliem. Emmanuel Tana twielet fil-11.18 il-minuta fil-ħodu u qalbu waqfet ħabbat f'nofsija ta' wara nofsinhar. Imma kemm emozzjonijiet għaddejna minnhom matul dik il-ħajja qasira, kieku tafu b'liema intensità għexna dawk il-mumenti li għalina jiswew daqs l-eternità. Għaliex iddeċidejt li tikteb il-ktbel? Aċċettajt li nikteb il-ġrajja ta' ibni Emmanuel fuq talba tat-tobba tal-isptar fejn konta l-kura. Kieku ma nsistewx huma ma kontx nasal biex nirrakkonta din il-ġrajja barra miċ-ċirku tal-familja tagħna. Jien u Dr. Jean-Philippe Luco li ħaħsibi fit-tqala u jikkollobora miegħi fil-ktieb xtaqna nuru li l-abort mhuwiex l-unika soluzzjoni f'każ ta' tarbija li għadha ma twildiċ u li jkollha marda terminali. Is-soluzzjoni l-oħra hi li tagħżel li takkumpanja lil din il-ħajja x'kejkna sa tmiem naturali tagħha. Ma hemmx dubju f'każ ta' marda terminali din hija għażla li ġor magħha ħafna wġieh, imma wieħed jista' jgħix din l-għażla b'mod seren billi jħobb li t-tarbija x'kejkna u jibni memorji flimkien magħha. Taf b'każijiet oħra bħal tiegħek fejn l-ommijiet iddeċidew favur it-tarbija? Min minn duħareċ il-ktieb iltqajt ma' diversi ommijiet li jagħmlu jew qed jagħmlu l-istess deċiżjoni bħali. Kollha konfermaw li għaddew mill-istess sentimenti bħal dawk deskritti fil-ktieb, kienet x'kienet l-età jew is-sitwazzjoni personali tagħhom. Ma naqbilx ma' dawk li jgħidu li aħna ddeċidejna hekk sempliċiment għax aħna Kattoliċi, id-deċiżjoni tagħna tesprimi l-imħabba materna li għandna għax kejknin tagħna. Fil-fatt iltqajt ukoll ma' ommijiet għatej li qaluli li kieku kellhom jgħaddu minn esperjenza simili kienu jagħmlu bħalna wkoll biex ikunu jistgħu jgħixu din l-esperjenza fil-kumpanija tat-tarbija tagħhom sal-aħħar. Għalija kienet prova kbira għall-fidi tiegħi għax għext fuq ġildi stess it-taqbida mal-mewt. Ma' dubji dwar x'hemm jistenna fil-ħajja l-oħra mal-eternità. Xi jfissru dawn il-kliem, x'inhi l-fidi? Għaliex din it-tarbija ġiet daqshekk tard meta kellek 45 u inti diġà kellek erba' titfal u għaddejt minn żewġ korrimenti. Ma nafx imweġiba dik il-mistoqsija, Emmanuel wasal preċiż qabel iż-żmien meta kien se jkun tard għalija, din ħaġa li se nibqa' ma nistax nifhimha, kważi misteru. Jien u żewġi stennejna ħafna lil dan il-ħames wild tagħna. Din kienet esperjenza li għalmitni li qatt ma għandi ngħid qatt. Li sem Emmanuel alla magħna għażiltuh qabel twildet it-tarbija jew wara. Li sem Emmanuel għażilnieh ftit xhur qabel twielet wara li skoprejna l-marda li kellu. Kien hemm membri oħra tal-familja li kienet ġiethom l-istess. Għall-ewwel għalija li sem ma kienx ifisser alla magħna, imma kien jirrappreżenta li żar fost iż-żar, li fqar fost il-fqal, kif kien il-każ ta' Emmanuel, la darba kien marit u kien se jmut. Imma mbagħad ħsibt f'dak l-Emmanuel ieħor li twielet 2000 sena ilu ġewwa maxtura fost il-fqar. X'ir nexxielu jħalli fikom Emmanuel? Emmanuel għenni nejx esperienza straordinarja ta' mħabba u għalhekk għallimni iż-żbuħija tal-ħajja u l-possibilità li din toffri. Għallimni l-qawwa ta' din l-imħabba motija mill-qalb bla ma titlob xejn lura. Dan li hija minni profondament ferħana minkejja l-fatt li sallum għadni nħoss in-nikat għan-nuqqas tiegħu. Grazzi għall-Emmanuel skoprejt il-limiti li d-dinja tagħna għandha. Skoprejt il-fragilità tiegħi u l-bżonnijiet kbar li għandna. Skoprejt li l-ħajja hija relazzjoni mal-oħrajn. Li aħna responsabbli għal din ir-relazzjoni, speċjalment meta ħadd ieħor ikun rib il-mewt. Min fejn se naqbad nibda? Ħanalli kollox, stress biss, m'għandix appetit. Għandi wiss x'nagħmel, is-sena li għaddiet qed ma nerġax inħalli għall-aħħar żgur, imma għaddiet sena sħiħa u bqajt l-istess. Għal ħafna żgħażagħ dan hu żmien ta' ħafna xogħol tal-iskola, eżamijiet, assignments u deadlines. Tibda tistaqsi lilek innifsek. Tejt għamil tażla tajba meta għażilt il-kors li ħadd? Faċ li tħossok taqta' qalbek u tixtieq tieqaf minn dak li qed tagħmel. Forsi dak il-klim tal-bidu ġieli kont int stess li jettu. Taf kif tħossok meta tiftakar li l-ħin qed jafas? Il-ħsieb li mhux se tlaħħaq dak kollu li hemm bżonn jew li ħadd ispiċċa tagħmlu ta' malajr biex taqta' dak ix-xogħol minn fuq it-to-do list li donna ma tispiċċa qatt. U tinsa li waqt li tgħaddi l-ħin taħseb kif mhux se tlaħħaq, il-ħin prezzjuż jibqa' għaddej ukoll. Allura x'tagħmel? Naħseb li importantissimu li jkollok ċari f'moħħok lan u r-raġunijiet għalfejn qed tagħmel dak li qed tagħmel. Jekk tħoss li moħħok xi kultant jiċċajpar xi naqra, iktibhom ħalli f'mumenti ta' bżonn tħares lejhom u forsi jservu biex ituk spinta ta' kuraġġ. Jekk tħoss li m'għandekx raġuni ċara, nistiednek issib ftit ċans u iktibhom. It-tieni fiżikament nafu li diffiċli ħafna tqatta ġurnata sħiħa jew lejl sħiħ jew ġranet u lili sħaħ bil-qiegħda tistudja waħdek bla ma tieqaf. Apparti waqfiet naturali għalli kellu affarijiet oħra ta' kuljum, bosta nies jissuġġerixxu ftit eżerċizzju fiżiku biex jgħinek tibbilanċja l-ġurnata tiegħek. Fl-aħħar mhux l-inqas ftakar li jissapport ta' dawk ta' madwarek huwa wkoll fattur li jgħinek tagħmel kuraġġ u tiffoka f'mumenti meta forsi tippreferi tieqaf u tirrassenja ruħek. Sħabek stess jekk xejn ħajfakruk li mintix waħdek f'dan iż-żmien, imma attent għax il-kumpanija kultant taf it-tellef minn flokktejn. Mill-bqija kif ngħidu bl-Ingliż, do your best and God will do the rest. Tiddejjax titolbu.
Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go?
tliet bżonnijiet bażiċi ta' tarbija fl-ewwel sena tal-ħajja. X'inhuma l-bżonnijiet ta' tarbija fl-ewwel sena tal-ħajja? X'messaġġi tkun qed tipprova twaslilna? Kif nistgħu nifhmu dawn il-messaġġi? Nistgħu ngħidu li fl-ewwel sena ta' tarbija jkollha tliet bżonnijiet bażiċi, fuq dawn jiddependi l-għajxin tagħha f'dan l-ewwel żmien ta' ħajjitha. Dawn il-bżonnijiet bażiċi huma itmani, naddafni u kellimni. Dawn it-tliet bżonnijiet jinġabru fil-kelma ħobni. L-ibda bżonn ieħor mhu akbar minn dawn it-tlieta, speċjalment fl-ewwel xhur. Meta tħares l-intarbija taħt is-sena, tista' taħseb li jibħalna f'kollox, iżda fil-fatt ikun għad baqa' ħafna aktar żvilupp xi jsir f'dawk l-ewwel ġimgħat. Pereżempju, tarbija ma tarax ċar. L-aktar li tara ċar it-tarbija huwa f'distanza inqas minn 30 cm. Dan ifisser li waqt li l-om il-missier jew in-nanniet ikunu qed jisqu it-tarbija, din tkun tista' tara l-wiċċ ta' min ikun qed jisqija l-aktar ċar. Is-smieħ ukoll ikun baqalu aktar biex jiżviluppa, għall-ewwel it-tarbija tibda tara fil-leħen tal-om u l-missier. Il-fatt li jit-tarbija tara fl-leħen il-ġenituri jkompli jsebbaħ ir-relazzjoni ta' bejnietom, għax it-tarbija tħoss li meta jersqu lejja omma jew missiera, dawn ukoll se jħossuhom aħjar. Minn madwar 4 xhur il-qudiem, is-smieħ ikompli jiżviluppa aktar. Xi ħaġa li tista' tidher stramba hi li fl-ewwel 3 xhur it-tarbija toqgħod ma' kulħadd. Iżda wara dan, meta titħalla ma' xi ħadd li mhux il-ġenituri tibda tibki. Dan jiġri minħabba li tkun bdiet tiftakar wiċċhom u leħinhom u tfittixhom. Meta dawn it-tliet bżonnijiet bażiċi jgħir il-bżonn li trid toqgħod tibki, allura t-tarbija tibda tibnu wkoll fiduċja f'dawk ta' madwarha. Fl-ewwel sentejn it-tarbija jkollha bżonn ukoll tiċċaqlaq biex issaħħaħ il-muskoli. Il-mużika tgħin f'din il-ħaġa wkoll. Għalhekk jekk naħsbu li tarbija m'għandix tagħmel, inkunu sejrin żmerġ ħafna. Kull tarbija jistħoq ilha l-għożla u l-imħabba biex dan l-iżvilupp ikompli jseħħ bl-aktar mod naturali. Mela darba. Hekk jibdew bosta stejjer ġeneralment dawk li ngħidu bit-tbissima. Imma mela darba taf tkun ukoll ħarsa lura b'ċertu nostalġija għal żmien ieħor. Żmien li ilu li telaqna imma li nixtiequ ħafna li kieku għadna ngħixuh. Bosta drabi jiġrilna li minħabba li ma nifhmux sew iż-żmien li nkunu għaddejjin minnu, inħarsu lura u naraw biss is-sabiħ ta' żmien ta' qabel. U ninsew li anke hemm kien hemm momenti diffiċli. Jiġrilna hekk, pereżempju, meta naħsbu fis-soċjetà tal-lum jew fil-Knisja l-aktar ir-rwol tagħha fi żmien li qed ngħixu bħalissa. Tant nippanikjaw li neħlu fuq ix-xewqa li għadna qed ngħixu fil-passat. Il-verità hi li kull żmien fih l-isfidi tiegħu. Jeħtieġ però li narfu l-bżonnijiet ta' kull żmien biex inkunu kapaċi nwieġbu għalihom. L-aħħar 2 sinodi kemm dak fuq iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment, kif ukoll dak dwar l-Amażonja, saħqu fuq l-importanza tas-sem tal-lajċi fis-soċjetà tal-lum. Il-lajċi jiġifieri ngħixu l-ħajja ta' kuljum u fin-normalità tagħna immissu bosta stejjer, fosthom weġat u bżonnijiet. Anzi, bħala lajċi impenjati għandna rwol importanti li nqazzu s-soċjetà. U iż-żmien, meta għandna nibbażaw l-aktar fuq ikunu protagonisti fil-bini tas-soċjetà. Bħalissa jeħtieġ is-sem u l-impenn ta' kull wieħed u waħda minna sabiex nibnu soċjetà ġusta u solidali li tħares lejn il-bżonnijiet ta' dawk li l-Papa Franġisku jsejħilhom il-Minsija. U dawk skartati mis-soċjetà. Qed jiġuni f'moħħi bosta qdiet li b'karizmi differenti jiġbru fiħdanhom diversi persuni u joħolqu komunità li tieħu ħsieb xulxin. Fihom naraw il-valur ta' żbuħija, il-volontarjat ma jfissirx biss li nagħmel azzjoni tajba, ifisser ukoll li dini parti mill-missjoni tiegħi bħala nisrani. Aziza Bernardet, itra miftuħa lil-Bernardet tal-Urt. Jgħidu li il-Madonna lilek kelmitek diversi drabi. Tajjeb, imma lili ma kelmitni qatt, għalhekk nixtieq nagħmilek xi mistoqsijiet, forsi tilluminani ftit. Qatt saqsejt għaliex Alla jibqa' siket quddiem tant ħruxijiet li l-bnedmin iġibu fuq bnedmin bħalhom? Jekk qiegħed hemm, għaliex ma jżommilhomx idejhom? Lill-Madonna saqsajta din? Jista' jkun li l-fidi tagħna ivvintajni aħna stess biex inħossuna aħjar. Għadġik il-ħsieb li stajna konna aħna stess li ħlaqna lill-Alla u mhux hu ħalaq lilna? Spiss meta nkun se nitqarben ngħid f'qalbi imma kif jista' jkun li dik il-biċċa ħobs ċatta hi Ġesù? Inta għandek xi tweġiba? U għaliex ġeneralment nitlob imma qisu għalxejn? U kif jista' jkun minn dan l-univers infinit kollu għażel li jiġi fid-dinja żgħir tagħna u jgħix f'pajjiż mimli trab, ġlied u mibeda, dan Alla? Kif jista' jkun li jsir bniedem jgħija li jaqbdu n-nas ma jemnuħx, ikeċċuh, jippruvaw jitfgħuh għal isfel minn fuq għolja u fl-aħħar isalbuh? U laqgħet insemmi l-mewt, kif nista' nemmen li Alla tiegħi miet għalija? U jekk niġu f'dan, kif nista' nemmen li qam mill-mewt u li anki jingħad li qam? Qatt xi darba ġietek f'moħħok xi diffikultà minn dawn? Lili ġieli jiġuni kollha f'daqqa u meta jiġuni mumenti bħal dawn, sibt li aħjarti. F'dawn il-momenti nippreferi niftakar fik u niftakar ukoll Fluċija, Franġisku u Ġjaċinta ta' Fatima. U hemmhekk noħroġ l-arma sigrita tiegħi. Nafasa sew ben niswaba u għal 50 darba ngħid bħalek u pat-tfal ta' Fatima. Slima lik, Marija. Anki jekk mhux il-ħin kollu nifhem x'inkun qed ngħid, anki jekk xi drabi moħħi jitlaq, jiġri fuq affarijiet oħra, b'din l-arma sigrita fidi u fil-kumpanija tagħkom l-erba, inħoss li l-Marija ħdejja titlob miegħi. U bidejja tagħhom fuqi nerġa' nħossni tifla mill-ġdid, bil-paċi f'qalbi, imsaħħa bl-argumenti u r-raġunamenti li tagħtina l-arma sigrita tal-fidi tagħna. U meta nkun bdejt naħseb li l-fidi tiegħi tkun mietet, nisma' lilek tgħidli: Tibżaħ xoħt jew hija, biss inti emmen. Il-ħin għadda u wasalt fit-tmiem dan il-programm. Jekk il-bambini rid nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn li ġej għal programm ieħor tlaqqija. Sa dakinhar nixtieqilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.